Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε υψηλούς τόνους, η αντεξέταση του Γενικού Ελεκτίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη από το δικηγόρο του Γενικού Εισαγγελέα Ντίνο Καλή τον κατηγόρησε ότι παραβίασε την νομοθεσία για τις καταγγελίες στην αρχή κατά της διαφθοράς και παραβίασε το τεκμήριο της αθότητας για τους καταγγελόμενους. Δεν σταματούν οι καταγγελίες στην αστυνομία για την εταιρεία Πυραμίδα Metamax. Έφτασαν τις 90. Ζητήθηκε η συνδρομή της Ιντερπολ. Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγει στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έλαβε 562 ψήφους, εξασφαλίζοντας απόλυτη πλειοψηφία. Η 24ωρη προειδοποιητική απεργία και λήψη πρόσθετων μέτρων στην οικοδομική βιομηχανία προαναγγέλουν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟΚ και ΔΕΟΚ. Αισιόδοξος ότι θα ξεβρεθεί κοινή συνισταμένη όσον αφορά το φλέγον ζήτημα της αναλογιστικής μείωσης του 12% σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης, εμφανίζεται ο Υπουργός Εργασίας. Στην Ελλάδα εξαθρώθηκε τρομοκρατική οργάνωση, η οποία επιδοδόταν σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς και εμπορευόταν ναρκωτικά. Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία στους 41 βαθμούς το θερμόμετρο στο εσωτερικό. Ύστερα από 15ήμερη διακοπή, ξανάρχισε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο που συνέρχεται ως Συμβούλιο η ακρόαση της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη για παύση του Γενικού Ελεκτίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ανάρμοστη συμπεριφορά. Εκεί ήταν η συνάδελφος Χρυσταλλα Ολυμπίου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Χρυσταλλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίστηκε σήμερα και ολοκληρώθηκε στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η αντεξέταση του Γενικού Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη από τους δικηγόρους του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με την αίτηση που επέβαλε ο Γιώργος Σαββίδης για παύση του Γενικού Ελεκτή για ανάρμοστη συμπεριφορά. Την ερχόμενη Παρασκευή οι δικηγόροι των δύο πλευρών θα επανεμφανιστούν ενώπιον του Συμβουλίου με τις προφορικές τους αγορεύσεις σχετικά για να αποδειχθεί αν όντως υπάρχει η ανάρμοστη συμπεριφορά ή όχι. Κατά την έναρξη της διαδικασίας έγινε αναφορά στο πρόγραμμα απόλυτο γραφήσεων καθώς και στο πόρισμα της Επιτροπής Καλογύρου. Ο δικηγόρος του κ. Σαββίδη Κωνσταντίνος Καλής έκανε επίμονες ερωτήσεις στον κ. Μιχαηλίδη σε σχέση με την Επιτροπή, αναφέροντας πως απαξίωνε τον ρόλο της, ωστόσο ο ίδιος απέριψε κατηγορηματικώς τους ισχυρισμούς του κ. Καλή, λέγοντας πως ο ρόλος του ήταν απολύτως βοηθητικός προς την Επιτροπή. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε επίσης σε σύγκρουση συμφέροντος στην Επιτροπή Καλοκύρου, αφού όπως είπε αποφάσισε να μην εξετάσει τις ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς. Ο κ. Καλής ανέφερε πως η ανάρμοστη συμπεριφορά του Γενικού Ελεκτή προκύπτει από τις ανακοινώσεις της Ελεκτικής Υπηρεσίας, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να επιμένει ότι η αίτηση για παύση του καταχωρίστηκε επειδή προέβησε καταγγελία στην αρχή κατά της διαφθοράς για τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σαββαγγελίδη και ότι είναι ουσιαστικά η υλοποίηση των απειλών του Γενικού Εισαγγελέα στις αναφορές ότι στην Ελεκτική είναι δολοφόνοι χαρακτήρων και συνειδήσεων. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές για τον Σάββα Αγγελίδη, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε πως ποτέ δεν τον αποκάλεσε διεφθαρμένο, ούτε τον Σάββα Αγγελίδη, ούτε και τον Γιώργο Σαββίδη, αλλά υπάρχει ξεκάθαρη σύγκρουση συμφέροντος, είπε, στην υπόθεση που ανέλαβε ενώ ήταν δικηγόρος και αφορά απόπειρα δολοφονίας. Ο κ. Καλής ανέφερε πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ύβριζε τον Γενικό Εισαγγελέα και πως αυτό είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να απορρίπτει κατηγορηματικά και να λέει πως δεν έχει αφήσει ούτε υπόνοια για τέτοια συμπεριφορά και ότι αποκάλεσε και συγκεκριμένα δεν αποκάλεσε ποτέ διεφθαρμένο τον Γιώργο Σαββίδη και πως αυτά είναι απόκυμα της φαντασίας τους. ο κύριος Καλής. Ανέφερε ακόμη ότι αν θεωρούσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν πράττει σωστά, δεν θα έπρεπε ο Οδυσσέας Μιχαήλιδης να τον κατηγορεί ότι δεν ενεργεί προς το δημοσίο συμφέρον ή να καλύπτει παρανομούντες, με τον κύριο Μιχαηλίδη να απαντά πως απορρίπτει τις συγκεκριμένες αναφορές και πως οι δηλώσεις του ήταν πάντοτε πολύ προσεκτικές. Ακόμα είπε όταν απευθυνόταν σε μένα με τρόπο υποτιμητικό αναφερόμενος στον Γιώργο Σαββίδη και εξευτελιστικό τρόπο, εμείς ήμασταν πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά που λέγαμε, είπε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστάλα. Καλή συνέχεια. Αισιόδοξο ότι θα εξευρεθεί κοινή συνισταμένη όσον αφορά το φλέγο ζήτημα τη αναλογιστική μείωση του 12% σε περίπτωση προώρη συνταξιότηση, εμφανίζεται ο Υπουργό Εργασία Γιάννη Παναγιώτου. Το ρεπορτάζ έχει ζεράφωση Κλειό Βούρκου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Κλειό, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Στο διατάφτα τη πρόταση του Υπουργείου Εργασία για στοχευμένη ελάφρυνση τη αναλογιστική μείωση του 12% σε περίπτωση πρόωρη συνταξιοδότηση, προχώρησαν σήμερα παρουσία του αναλογιστή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασία, ο Γιάννης Παναγιώτου, το Συμβούλιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Κοινωνική Εταίρη. Αισιόδοξο, όπω ανέφερε και εσύ, ότι θα εξευρεθεί κοινή συνισταμένη όσον αφορά το φλέγον αυτό ζήτημα σε περίπτωση πρόωρη συνταξιοδότηση, εμφανίστηκε ο Υπουργό Εργασία Γιάννης Παναγιώτου, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο Υπουργός παραδέχθηκε πως είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ. Στόχος της κυβέρνησης, είπε, είναι να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάστηκαν για πολλά χρόνια σε χειρονακτικά επαγγέλματα. Παρ' όλα αυτά, αρνητικές παραμένουν επί της πρότασης οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ. Φουντώνουν οι ανησυχίες για τη νέα πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΕΚ, παραθέτοντας τέσσερα σημεία. Πρώτον, η πρόταση δεν καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, αφήνοντας εκτός 7 στους 10 συνταξιούχους. Δεύτερο, η αφαίρεση των πιστώσεων δημιουργεί ανομοιομορφία, δεδομένα και διακρίσεις. Τρίτο, η πρόταση δεν περιλαμβάνει τα επαγγέλματα για τα οποία ο Υπουργός διατείνεται πως καλύπτονται. Και τέταρτο, δημιουργούνται συνθήκες εμφανούς έμφυλης διάκρισης, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις μητρότητας και τέκνων. Από πλευράς της ΥΠΕΟ, όπως αναφέρθηκε στο ΡΙΚ, θα αποστείλει και γραπτό στην πρότασή της για τη ρύθμιση του πέναλτι του 12%, όπως διηγήθηκε από το Υπουργείο. Παρά τις διευκρινιστικές απαντήσεις που έλαβαν, σημειώνει, σχετικά με τη ρύθμιση, δεν άλλαξε επί της ουσίας οτιδήποτε. Ο διάλογος αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε ότι η απόφαση θα προχωρήσει μετά και τις συναντήσεις που θα επέλθουν το προσεχές διάστημα και αναμένεται η πρόταση να φτάσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και μετέπειτα, εάν υπάρχει η πλειοψηφία, να προχωρήσει για ψήφιση στη Βουλή. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πολύ, Κλειό. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πραγματοποίηση 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας και λήψη πρόσθετων μέτρων εισηγούνται συντεχνίες ΕΠΕΟ και διώξει τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία. Το ρεπορτάζ έχει η συνάφωση Ελένη Μιχαήλ. Ελένη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Σε αδιέξοδο φαίνεται ότι οδεύει και η διαδικασία για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οικοδομική βιομηχανία, αφού οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ χαρακτηρίζουν μη ικανοποιητική τη μεσολαβητική πρόταση που παρουσίασε προφορικά ο Υπουργός Εργασίας. Το πρωί τα Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδομών, ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, συνήλθαν για το θέμα και σε κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι τα αιτήματά τους δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση. Θα εισηγηθούν μάλιστα, όπως προανέφερες, στους εργαζόμενους της οικοδομικής βιομηχανίας, όπως προχωρήσουν σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία. Οι τρεις συντεχνίες τονίζουν ότι χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου αμείβονται με μισθούς οι οποίοι δεν προσεγγίζουν τους κατώτατους τους οποίους προνοεί η συλλογική σύμβαση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των τριών συντεχνιών, το 40% των εργαζόμενων, όπως αναφέρεται, αμείβεται με μισθό κάτω από 1.200 ευρώ το μήνα, ενώ ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς λαμβάνει μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. Πριν από την ανακοίνωση των συντεχνιών, να σημειώσουμε ότι ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου είχε εκφράσει αισιοδοξία ότι η μεσολαβητική πρότασή του θα λειτουργήσει καταλυτικά για την επίτευξη της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει, η κατάσταση που είχε κάνει ενώπιον των κοινωνικών εταιρών στην οικοδομική βιομηχανία θεωρούσε ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά και εκτιμούσε ότι θα καταφέρει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να καταλήξουν σε συμφωνία. Θεωρούσε ο κ. Παναγιώτο ότι οι κοινωνικοί εταίροι της οικοδομικής βιομηχανίας χαρακτηρίζονται, όπως είπε, από θεωρεί, να διορθώσουμε ότι ο κ. Παναγιώτο είχε πει ότι θεωρεί πως οι κοινωνικοί εταίροι της οικοδομικής βιομηχανίας χαρακτηρίζονται από ωριμότητα και σοβαρότητα που θα βοηθήσει σημαντικά έτσι ώστε να καταφέρουν να φτάσουν σε συμφωνία. Να σημειώσουμε, Χριστόδουλε, ότι η οριστική ημερομηνία για την 24ωρη απεργία που αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι της οικοδομικής βιομηχανίας θα αποφασιστεί στις Γενικές Συνελεύσεις των Συμβουλίων των Συντεχνιών Οικοδομών την 5η 25 Ιουλίου, αναλόγως και των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν τις προσεχείς ημέρες. Χριστόδουλε.
Μεθαύριο δηλαδή θα γνωρίζουμε το πότε θα γίνει και η 24ωρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα. Μορφή χιονοστιβάδας που φτάνει και σε άλλες χώρες προσλαμβάνουν οι καταγγελίες πολιτών στην αστυνομία σε σχέση με την πυραμίδα της εταιρείας Metamax που υποσχόταν στα μέλη μέχρι και 3.000 ευρώ κέρδη ημερεσίως. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Λεμεσού, Μαρίνος Βασιλείου, ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ότι οι καταγγελίες πολιτών που έπεσαν θύματα της Metamax έχουν φτάσει στις 90, αλλά αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ μέσα στις επόμενες μέρες.
Ο ένας είναι συνταξιούχος αστυνομικός, ναι. 63 χρόνος, ο 54 χρόνος. Πριν χρόνια εργάστηκε για μικρό προηγούμενο διάστημα στις τάξεις της αστυνομίας.
Επομένως είχαν σχέση μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Οι
βρίσκονται υποκράτηση τρία πρόσωπα για την οικογένεια. Ένας 54χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε πρώτος, ένας 48χρονος από την Πάφο και χθες ο 63χρονος ο συνταξιούχος πρώην αστυνομικός.
Ο 48χρονος ποιος είναι?
48χρονος είναι κάποιον πρόσωπο από την Πάφο, ο οποίος είχε μια συμμετοχή ενεργή σε αυτή την υπόθεση της Metamax. Ναι. Με κάποιους ρόλους διαφορετικούς από τους δύο που προανέφερα, των 54χρονων και των 63χρονων.
Ναι.
Που φαίνεται αυτοί να είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αυτή η Metamax κάπου αλλού είχε ιδρυθεί ή είχε έδρα την Κύπρο τελικά?
Σύμφωνα με κάποιες καταθέσεις που έχουμε λάβει, φαίνεται ότι η έδρα της ήταν ο Καναδάς.
Και αυτό τι ήταν εδώ, παράρτημα?
Φαίνεται ότι ήταν παράρτημα, ναι.
Πού ήταν τα περισσότερα θύματα ή οι πελάτες? Στην Ελλάδα ή στην Κύπρο?
Προς το παρόν στην Κύπρο έχουμε περίπου σχεδόν 90 καταγγελίες μέχρι στιγμής και συνεχώς έρχονται και μας καταγγέλνουν συνέχεια παρόμοιες υποθέσεις και πιστεύω ότι θα αυξηθούν πολύ. Υπάρχουν και στην Ελλάδα υποθέσεις, όμως είναι σε μικρότερο βαθμό ή ακόμη δεν έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία για να μπορούμε να δώσουμε ένα ακριβή αριθμό και για την Ελλάδα.
Οι συλληφθέντες στην Κύπρο δραστηριοποιούνταν και στην Ελλάδα?
Ναι, όπως φαίνεται υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι είχαν και δραστηριότητες στην Ελλάδα.
Και οι συγκεκριμένοι που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο πήγαν και στις Φιλιππίνες για να στήσουν εκεί ιστορία?
Όχι, πήγαν σε σεμινάριο στις Φιλιππίνες.
Δεν είχαν μεταβεί με σκοπό να ιδρύσουν και εκεί τη Metamax?
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το σημείο.
Είχαν πάει για επαγγελματικούς λόγους.
Είχαν για επαγγελματικούς λόγους μεταβεί στις Φιλιππίνες.
Σε εισαγωγικά ή εκτός. Ναι. Και έφυγαν κακήν κακώς με επεισοδιακό τρόπο?
Μάλιστα.
Χρειάστηκε εκεί να τους φυγαδεύσει η πρεσβεία της Κύπρου?
Σύμφωνα με ισχυρισμούς του 54χρονου, μετέβηκε στο προξενείο, διότι δεν υπάρχει πρεσβεία, στις Φιλιππίνες. Αυτά όμως θα φανούν μετά από συνεννόηση που έχουμε τόσο με την Ιντερπολ, όσο και με το Υπουργείο Εξωτερικών, με επιστολή που έχουμε κάνει για να δούμε τι ακριβώς έγινε στο προξενείο μας στις Φιλιππίνες. Μέχρι στιγμής έχουμε σχεδόν 90 καταγγελίες, έχει αποσπαστεί ποσό πέραν των 220.000 ευρώ. Έχει συσταθεί η ανακριτική ομάδα στην οποία συμμετέχουν και μέλη από την επαρχία Μπάφου Λάρνακα και αν χρειαστεί θα ενισχυθεί και από άλλα μέλη.
Και τα θύματα σε όλες τις επαρχίες.
Ναι, σωστά.
Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγει πανηγυρικά για δεύτερη θητεία 2,5 ετών στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε Στρασβούργο, εκεί είναι ο σύμφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα από την Κύπρο.
Καλό απόγευμα από το Στρασβούργο. Η Ρομπέρτα Μέτσολα επανεξελέγει πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου για ακόμη 2,5 χρόνια. Η Μέτσολα, η οποία είναι από τη Μάλτα και είναι 45 ετών, έλαβε 562 ψήφους. Μια υποψήφιός της, η Ειρήνη Μοντέρο, έλαβε 61 ψήφους. Ανήκει στο κόμμα της Αριστεράς, είναι από την Ισπανία, είναι 38 ετών και ήταν υπουργός ισότητας. Κατά την ψηφοφορία καταγράφηκαν 76 λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια, ψήφισαν 699 ευρωβουλευτές από σύνολο 720. Στην πρώτη της ομιλία η Ρομπέρτα Μέτσολα αναφέρθηκε στο Κυπριακό και επεσήμανε ότι γυρίζουμε σε μια σκοτεινή πλευρά της Ευρώπης. 50 χρόνια είναι πολλά, οφείλουμε να είμαστε η γενιά που θα προχωρήσει μπροστά σε μια βιώσιμη λύση, βασισμένη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Εξέφρασε την στήριξη στον αγώνα της Ουκρανίας και για την ανεξαρτησία της χώρας. Για το Παλαιστινιακό αναφέρθηκε σε λύση δύο κρατών όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και επεσήμανε ότι η δύναμή μας είναι η διαφορετικότητά μας και να παραδώσουμε μια ασφαλή και καλύτερη Ευρώπη. Έκανε αναφορά στην ανάγκη για εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Η Ευρώπη, τόνισε, είμαστε όλοι εμείς. Ακολούθησε διάσκεψη τύπου όπου ρωτήθηκε και πάλι για το Κυπριακό. Επεσήμανε ότι αύριο θα υπάρξει ανακοίνωση μετά την διάσκεψη των Προέδρων να στείλουμε, όπως είπε, το πιο ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον θεσμικό της ρόλο και να υποδείξουμε και στα εμπλεκόμενα μέρη να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας είχε και τελετουργικό χαρακτήρα, ξεκίνησε με τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 9η Συμφωνία του Μπετόβε. Και αυτό το οποίο έκαμε έτσι εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι ακροδεξιοί μέλη της Ευρώπης των κυρίαρχων εθνών δεν σηκώθηκαν όπως οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές και οι δημοσιογράφοι κατά την ανάκρωση του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως οι δύο υποψήφιες μίλησαν ενώπιον της Ολομέλειας γύρω στα 7 λεπτά. Η κυρία Μέτσολα ανέφερε ότι στόχος της είναι ένα ισχυρό κοινοβούλιο σε μια ισχυρή Ευρώπη, να καλύψουμε τα κενά τα οποία προσδοκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα απίθανα ταξίδια είναι δυνατά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέφρασε την υποστήριξη στην Ουκρανία και εξέφρασε και ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά της, η κυρία Μοντέρο αναφέρθηκε στην ακρίβεια, τις περικοπές, στην παιδεία, την υγεία και τις μεταφορές. Χρειαζόμαστε, όπως είπε, μια πράσινη Ευρώπη. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και του ρόλου των, μάλλον και της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ. Μίλησε για τον Πούτιν, και ο οποίος το χαρακτήρισε δικτάτορα, καθώς επίσης και για τον Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για γενοκτονία στην Γάζα. Το απόγευμα αυτή τη στιγμή γίνεται η εκλογή των 14 αντιπροέδρων. Δεν έχουμε ούτε ένα Κύπριο ούτε και ένα Έλληνο αντιπρόεδρο στους υποψηφίους. Και αργά το απόγευμα έγιναν και τα εγγένεια έκθεσης από το 1974, ένα βίντεο με διοργανωτές, τους ευρωβουλευτές Λουκά Φουρλά και Μιχάλη Χατσιπαντέλα. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την εκδήλωση ήταν και η παρουσία του φυλακισμένου ευρωβουλευτή της Ελλάδος, του κυρίου Φρέντι, ο οποίος φυλακίστηκε από τις αρχές της Αλβανίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται με άδεια 5 ημερών στο Στρασβούργο για να λάβει μέρος στις ψηφοφορίες. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Και πάμε Ελλάδα, πάμε Αθήνα συγκεκριμένα. Εκεί είναι ο συνάδελφός σου, Αλφόσος ο Βιτάλη. Αλφόσο, καλό σου απόγευμα.
Καλό σου απόγευμα,
Χριστόδουλε. Λοιπόν, έχεις κάποιες πληροφορίες για το Κυπριακό. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
Λοιπόν, διπλωματικές πηγές δήλωναν νωρίτερα εδώ στην Αθήνα ότι η μείζωνα προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η Κύπρος και το Κυπριακό, αναφερόμενοι μάλιστα στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το Κυπριακό. τονίζουν πως θέλουμε να συμβάλλουμε θετικά στην επανέναρξη του διαλόγου και επισημαίνουν την ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς να στηρίξει την επανέναρξη του διαλόγου εφόσον η Λευκωσία θεωρήσει ότι είναι σκόπιμη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την κυρία Ολγκίν και τονίζουν ότι πιθανά να είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επανένωση Κύπρου. Επίσης, οι ίδιες διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως υπάρχει αφοσίωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και πως ο ΟΗΕ θεωρεί σημαντικό το θέμα της Κύπρου. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η μετριοπαθή σχέση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, παρά τις διαφορές απόψεων των δύο πλευρών, μπορεί να συμβάλλει στην επανεκκίνηση του διαλόγου για το Κυπριακό. Σύμφωνα πάντα με διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, υπάρχει σημαντική κινητικότητα αυτή την περίοδο στην ΟΗΕ για το Κυπριακό. Τονίζουν με έμφαση ότι η ελληνική θέση παραμένει αμετακίνητη σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και πως η όποια λύση πρέπει να είναι εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Χριστόβουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλφόνσο. Καλή ξεκούραση. Και μένουμε. Και μένουμε στην Ελλάδα, όπου φαίνεται εξαθρώθηκε τρομοκρατική οργάνωση η οποία προχωρούσε σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς, τοποθετούσε εκρηκτικούς και εμπριστικούς μηχανισμούς και εμπορευόταν ναρκωτικά. Η δράση της οργάνωσης εκτινόταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με πολλά από τα μέλη της να εμπλέκονται και σε περιστατικά οπαδικής βίας. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση παρήχε συστηματικά υπηρεσίες ασφαλείας, εισπράττοντας εκφιαστικά χρηματικά ποσά σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Με την εξάθρωση του κυκλώματος έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 78 εκφιασμοί σε βάρος επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 5 εμπρισμοί, μία έκρηξη σε πρατήριων καυσίμων και μία σε οικεία, καθώς και μία υπόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης. Στο πλαίσιο των ερευνών, η αστυνομία εντόπισε μεγάλο αριθμό όπλων, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και μεγάλα χρηματικά ποσά. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα, 11 ημεδαποί και 6 αλλοδαποί. Κίτρινη προειδοποίηση για πολλές υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για να μας τα πει καλύτερα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον μετεωρολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Λίγκη. Κύριε Λίγκη, καλό σας απόγευμα.
Ναι, καλό σας απόγευμα.
Λοιπόν, κίτρινη προειδοποίηση. Μέχρι χθες και σήμερα είχαμε προειδοποιήσεις για βροχοπτώσεις έντονες. Τώρα επανήρθαμε στις παλιές καλές μέρες για προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες.
Ναι, η αλήθεια κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Σήμερα είχαμε προειδοποίηση για κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες εκδηλώθηκαν σιγά σιγά, κυρίως στις ορεινές περιοχές κάπου μεταξύ Γούρης, Τερικούδη, είχαμε κάπως έντονα φαινόμενα. Πιο, όχι τόσο έντονα, αλλά πάλι σημαντικά φαινόμενα είχαμε και στην νοτιοανατολική Λευκωσία, έτσι ένα-δύο περιοχές όπου είχαμε για την ώρα έτσι βροχές με την ένταση που αναφέρεται στην προειδοποίηση. Αυτό φεύγει και ερχόμαστε τώρα αύριο που πάμε για ψηλές θερμοκρασίες προειδοποίησης. Αύριο θερμοκρασία αναμένεται, μιλούμε πάντα για το μέγιστο στο εσωτερικό, να κυμανθεί κοντά στους 40-41 βαθμούς. Πάντα μιλούμε για τις μεσημβρινές ώρες. Οι ναι. ώρες έτσι, πιο δύσκολες είναι μεταξύ 1 και 4 εκεί.
Αυτά για αύριο. Τις επόμενες μέρες.
Φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε με ψηλές θερμοκρασίες. Ελπίζουμε να γίνει κάτι να αλλάξει, αλλά τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας φαίνεται ότι όλο και αύριο και το επόμενο τρίμερο πάμε για θερμοκρασίες και δεν αποκλείεται να είναι και λίγο πιο ψηλές. Δηλαδή μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή δεν θα παραξενευτώ ιδιαίτερα αν η προειδοποίηση που θα εκδώσουμε θα είναι εκτός από εκεί, πριν να νομίζω να αναβαθμιστεί κάποιος να πάει πορτοκαλί.
Μάλιστα, δηλαδή 40...
Δηλαδή πιο ψηλές, ναι, κοντά στους 43 και 43. Βλέπουμε.
Τουλάχιστον όμως δεν θα έχουμε αυτά τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας που είχαμε τις τελευταίες μέρες.
Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως πιο αυξημένα τα επίπεδα υγρασίας, συνεχίζουν να είναι κάπως πιο αυξημένα. Το πραγμάτο φαίνεται δεν είναι ιδιαίτερα προβληματική η κατάσταση με την υγρασία, αλλά σίγουρα σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες να είναι κάπως χειρότερη η κατάσταση, τουλάχιστον από το προηγούμενο κύμα που είχαμε, που ήμασταν κοντά στους 45.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Μετά από σκέψεις, μελέτες, έρευνες, η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Προώθησης του Συνεργατισμού ανακοίνωσε ότι προχωρά στη δημιουργία της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Εταιρείας Προώθησης, τον κύριο Πανίκο Χάμπα. Κύριε Χάμπα, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα σας και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, λήφθηκε η μεγάλη απόφαση.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια δεν είναι τώρα που ξεκίνησε. Έχει ξεκινήσει πριν από τις 10 Δεκεμβρίου 2021, όταν γράψαμε αυτή την εταιρεία στον έφορο συνεργατισμού, βλέποντας ακριβώς όλα αυτά που είχαν γίνει και αντιλαμβανόμενοι και προβλέποντας ότι θα υπήρχε ένα ολιγοπόλιο στις τράπεζες, το οποίο πλέον ζούμε όλοι, ο καθένας το νιώθει στο πετσί του και νιώθει την ανάγκη ακριβώς για να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Για να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός σε μια ελεύθερη οικονομία, εμείς βλέπουμε ότι το εξαγγέλνουμε ότι μια νέα συνεργατική τράπεζα με το πνεύμα του συνεργατισμού, με την ιδέα του συνεργατισμού, μπορεί να λειτουργήσει στην Κύπρο και είναι αυτή η προσπάθεια που θα συνεχίσουμε μετά τον Σεπτέμβριο, μετά τις διακοπές του Αυγούστου και θα εγγραφεί η Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα, η οποία είναι η ίδια τούτη η εταιρεία, η οποία θα υποβάλει και την αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και μετά στη Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να πάρουμε τη σχετική άδεια που αντιλαμβάνεστε είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο έργο.
Θα έχει την ίδια φιλοσοφία που είχε η συνεργατική που την γνωρίζαμε, που τη δημιουργήσαν πριν αρκετά χρόνια οι παππούδες μας?
Κοιτάξτε, η συνεργατική ίδια είναι μία, δεν αλλάζει. Και όλοι αυτοί που έκαναν προπαγάνδα, αυτοί που τα διέλυσαν, για να μην πω πίσω, που έλεγα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα κτλ., ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της συνεργατικής ιδέας, εξού και στην κοινωνική οικονομία που υπάρχει και το κάθε κράτος μέλος πρέπει να ακολουθήσει αυτή την κοινωνική οικονομία, που πρέπει να την ψάξετε και εσείς οι δημοσιογράφοι τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς η λέξη όπως την έχετε ακούσει. Κυρίαρχο στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας είναι ο συνεργατισμός. Πριν μερικούς μήνες, πριν από ότι ο υπεύθυνος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολουθεί την κοινωνική οικονομία είναι Κύπριος, που παρακολουθεί την Κύπρο και την Ελλάδα, και ήρθε στο έφορο συνεργατισμού και κάναμε συνάντηση. Και πήγαν οι εταιρείες του συνεργατισμού και πήγαμε κι εμείς ως Παγκύπρια Εταιρεία Προώθησης του Συνεργατισμού και ανταλλάξαμε απόψεις. Και των αντίον, ο άνθρωπος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το συνεργατισμό, εξάλλου σε όλες τις χώρες υπάρχει ο συνεργατισμός, αυτό μελετάμε τώρα, τι είδους θα είναι. Δηλαδή, μελετάμε τον συνεργατισμό της Αυστρίας, της Rabobank, στην Ολλανδία, της Γαλλίας, στην Ιταλία, για να δούμε πώς μπορούμε να αντλήσουμε και από εκεί εμπειρίες.
Θα λειτουργεί όπως ξέρουμε, δηλαδή σαν τράπεζα, η οποία θα παίρνει κάποιος να κάνει το δάνειο του. Γιατί
ναι.
Οι μέρες που ζούμε τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πλέον για να κάνει ένας απλό δάνειο χρειάζεται, δεν ξέρω και εγώ τι, για να μπορέσει να εξασφαλίσει και αν το εξασφαλίσει στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή φτάσαμε στο άλλο ακροκύπου που μέσα σε 24 ώρες έδινα δάνεια, τώρα σε κοσκινίζουν, δεν ξέρω και εγώ πόσο για να σου δώσουν. Θα λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία που λειτουργούν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, δηλαδή να δίνουν τόσο δύσκολα, να εξυπηρετούν καλύτερα τόσο δύσκολα πολλές φορές τον κόσμο όσον αφορά τα δάνεια, για να μην παρεξηγηθώ.
Λοιπόν, κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, εμείς θα λειτουργούμε μια τράπεζα πάνω στην συνεργατική ιδέα. Από εκεί και πέρα, η δομή και ο τρόπος που θα λειτουργήσει θα το δούμε στη συνέχεια. Όμως, ένα πράγμα.
Θα χτίζεται πάνω στη.
Να μην περιμένει, να μην δημιουργούμε μεγάλες προσδοκίες, δηλαδή, μόλις γίνει αύριο το έλεγχο, το πρωί ο καθένας πηγαίνει εκεί, παίρνει δάνεια. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να το δούμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με φιδό, με σεβασμό, με προσοχή, αλλά μακριά από τα υπερκέρδη και την εσχροκέρδεια σε βάρος του καταναλωτή. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Θα πρέπει να νιώθει νοικοκύρης μέσα σε αυτή τη συνεργατική τράπεζα ο Κύπριος πολίτης και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε γνωρίζοντας και τα λάθη που έγιναν προηγούμενα. Επομένως, χρειάζεται προσοχή, σταθερή προς το στόχο, ποτέ εγκατάλειψη του στόχου, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς θα οδηγήσουμε τα πράγματα μέχρι τέλους. Κάνουμε τις έρευνες μας όπως προηγεί ο νόμος, με όλες τις υπηρεσίες του κράτους και με την Κεφαλή Αγορά και με τον Εφόρο Συνεργατισμού και με την Κεντρική Τράπεζα, με όλους. Ούτως ώστε τον Οκτώβριο, αν είμαστε όλοι καλά, να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε προς τον Κυπριακό λαό για να το εξηγήσουμε ότι για να λειτουργήσει αυτή η συνεργατική τράπεζα χρειάζονται μετοχές. χρειάζονται μετοχικό κεφάλαιο, δεν τους ονομαζόμενο. Άλλον οι καταθέσεις και άλλον το μετοχικό κεφάλαιο. Είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Γι' αυτό ο Κυπριακός λαός θα καλεστεί να αποφασίσει. Εμείς, όλος αυτός ο κόσμος που είναι δημοσιευμένα τα ονόματα του και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν, διότι είναι άτομα που είναι στο Υπουργείο, όχι οργανώσεις, αλλά ο καθένας πίσω του κρύβει μια οργάνωση, όπως εγώ κρύβω μια αγροτική οργάνωση. Τι είναι κατέρευνη μυστικό. Όλοι εμείς λοιπόν κάναμε το καθήκον μας. Βάλαμε και λεφτά, διότι για να κάνουμε μια μελέτη, πρέπει από ότι βγήκαμε προσφορές. Και που βάλαν και τέσσερις εταιρείες, η KPMG, η Deloitte, η Baker Tilly, η PWC και κέρδισε το διαγωνισμό η PWC.
Κάνετε όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σωστά.
Πολύ επαγγελματικά, αγαπητέ Χριστόδουλε, πολύ επαγγελματικά πρέπει να πω. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες, τους έμπειρους που μας βοήθησαν. Διότι εμείς αντιλαμβάνεστε δεν είμαστε τραπεζίτες. Εμείς είχαμε την ιδέα, την οργάνωση κτλ.
Κάτι τελευταίο, πότε αναμένεται να λειτουργήσει, αν όλα πάνε καλά?
Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από την κεντρική τράπεζα. Εξαρτάται και από εμάς πόσο γρήγορα θα μαζέψουμε το μετοχικό κεφάλαιο.
Το οποίο πόσο είναι αυτό?
Τώρα δεν θα πούμε την έρευνα μας από το. Καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε. Πρέπει λίγο προσεκτική, διότι έχουν και πνευματικά δικαιώματα κτλ. Όλα αυτά θα φανούν μέσα από τη θέληση του Κυπριακού λαού. Θα απευθυνθούμε τον Οκτώβριο, θα δούμε τους αριθμούς. Όλους. Θα είναι ένας ανοιχτή προς τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα εξαρτηθεί και από εμάς πόσο γρήγορα θα μαζευτούν τα λεφτά, πόσο γρήγορα θα βρούμε και τον κόσμο να διαθέσει αυτόν τον διοικητικό συμβούλιο που πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι να κατέχουν το αντικείμενο. Εμάς η φιλοσοφία μας είναι πρέπει να μαντεύσουμε την πείρα με τις νέες κοπέλες και τους νέους. Πρέπει να δώσουμε βήματα στους νέους.
Και καλά κάνετε. Γιατί έχουμε με πάρα πολύ καλούς και επιστήμονες νέους, τους οποίους πρέπει να τους αξιοποιήσουμε σωστά επιτέλους.
Λοιπόν, εγώ προσωπικά είμαι πολύ υπέρ των νέων. Αυτή θα είναι.
Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Μακάρι να καρποφορήσει όλη η προσπάθεια το συντομότερο. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και θα τα ξαναπούμε.
Κλείνω ως εξής.
Παρακαλώ.
Εμείς όλοι, και αυτός σου μέσα και εγώ, βρήκαμε ένα συνεργατισμό από τους προπάπτωτες μας, από τους πατεράδες μας. Και πήραμε τα ωφέλη, καρποθήκαμε τα ωφέλη αυτών των αγώνων. Εσύ, εγώ, ο γείτονας της διπλανής πόρτας, τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας? Τίποτα δεν το κάναμε αυτό. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάμπα. Ακριβώς πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, γιατί ο άνθρωπος που είναι στην τηλεφωνική γραμμή είναι ειδικός επί τέτοιων θεμάτων και δεν είναι άλλος από τον αγαπητό τον Τάσο τον Γιασεμίδη. Αγαπητέ Τάσο, καλό σου απόγευμα, τον οικονομολόγο.
Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές.
Νομίζω γνωρίζεις αρκετά το θέμα. Θέλω έτσι μια πρώτη τοποθέτηση. Άκουσες σε αρκετές γενικές γραμμές όσα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Χάμπα. Πιστεύεις ότι μπορεί στο τέλος της ημέρας να καρποφορήσει και να, όχι μόνο να λειτουργήσει, αλλά και να έχει και βάθος χρόνου να λειτουργά σωστά?
Ναι, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι οι αδειοδοτήσεις περνούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οπότε γίνεται αντιληπτό, όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί, ότι θα πρέπει να βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια, θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστοι κεφαλαιακοί και ρευστοτικοί δείκτες για να μπορέσει να γίνει μια αίτηση δημιουργίας νέου τραπεζικού ιδρύματος στην Κύπρο, διότι έχει αναφερθεί ότι μιλούμε για νέο τραπεζικό ίδρυμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει όλα τα κριτήρια με βάση την νομοθεσία αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εφαρμοστούν για να μπορέσει να γίνει το συγκεκριμένο εγχείρημα πραγματικότητα. Η Rabobank, όπως πολύ σωστά είχε αναφερθεί, ήταν με παρόμοιον όπως το συνεργατισμό. Θα πρέπει να πω όμως ότι υπήρξε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε τράπεζα. Οπότε έχει αλλάξει λίγο η δομή της. Όμως θεωρώ ότι η προσπάθεια είναι θεμητή και θα δούμε αν θα καταλήξει. Όμως χρειάζεται ακόμα πολλή προσπάθεια για να έχουμε αυτό που λέμε έναν ολοκληρωμένο τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο αντιλαμβάνεστε θα πρέπει να εφαρμόσει τις οδηγίες που αφορούν τόσο τις καταθέσεις αλλά και τον τρόπο που δίνονται τα δάνεια. Διότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ξαναδούμε το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχαμε στο συνεργατισμό μετά τη μελέτη που είχε γίνει το 2013.
Ναι. Βέβαια, αυτό που είπες και εσύ και το έχει πει και ο κύριος Χάμπας είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας, εσύ θα μου το πεις αυτό, η εξέβρεση του κεφαλαίου. Για να φτάσουν όμως μέχρι εδώ, η απλή λογική λέει ότι πρέπει να έχουν κάτι υπόψη τους από πού θα βρεθούν και αν υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια. Διαφορετικά, γιατί μπαίνουν σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, να το πω σε εισαγωγικά.
Ναι, το ζητούμε αυτή τη στιγμή είναι όταν κάποιος επενδυτής επιδείξει ενδιαφέρον, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δει κάποιους σχεδιασμούς, θα πρέπει να δει κάποια μελέτη, με ποιον τρόπο θα δημιουργηθεί αυτή η τράπεζα, ποιες θα είναι οι διαδικασίες, ποιοι θα είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Οπότε μπορεί να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν θα κρυσταλλοποιηθεί μέχρι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Οπότε πολύ καλά έχουν προχωρήσει τη μελέτη, διότι ξέρετε, πλέον για να πας σε κάποιον επενδυτή να μιλήσεις, πρέπει να ξέρει ο επενδυτής ότι τα ρίσκα του, ποιες θα είναι οι αποδόσεις των κεφαλαίων του και ούτων καθεξής. Αντιλαμβάνομαι ότι σημαντικό μέρος του κεφαλαίου θα καλυφθεί από τις οργανώσεις ή ενδεχομένως από συγκεκριμένους οργανισμούς εντός της Κύπρου, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν λόγο στα μέλη τους για το κεφάλαιο το οποίο θα δώσουν στον νέο οργανισμό. Οπότε η μελέτη πολύ σωστά έγινε και θεωρώ σιγά σιγά θα δουν αν όντως το ενδιαφέρον το οποίο έχουν επιδείξει κάποιοι επενδυτές ή οι συγκεκριμένοι οργανισμοί που έχουν πάρει την πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε δεσμεύσει για να υπάρχει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Όμως επαναλαμβάνω ότι η έγκριση περνά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι θεωρώ θα είναι ολοκληρωμένο τραπεζικό ίδρυμα, όπως έχει αναφερθεί.
Όπως τους ξέρουμε και όπως λειτουργούν.
Ναι. Και δεν υπάρχει η ξεχωριστή νομοθεσία που είχαμε περί συνεργατικών ιδρυμάτων, νόμος που υπήρχε παλιότερα, όπου ήταν ξεχωριστή εποπτεία, αν θυμάστε, ξεχωριστός.
Έπαψε να υπάρχει αυτό. Έχει πάψει, ναι, σωστό.
Ναι. Διότι, αν θυμάστε, ήταν ένα από τα ζητούμενα τα οποία είχε ζητήσει και η Τρόικα το 2013. Οπότε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα υποπτεύονται κάτω από μία ενιαία νομοθεσία, κάτω από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, προφανώς.
Μακάρι να καρποφορήσει, γιατί στο τέλος της ημέρας, εάν και εφόσον, θα είναι ακόμη μία επιλογή για τον κόσμο. Το τι θα επιλέξει στο τέλος της ημέρας.
Ακόμη και να μην έχουμε μια ολοκληρωμένη τράπεζα, θεωρώ ότι η πρωτοβουλία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι ο πρωτογενής τομέας, η λεγόμενη μεσαία τάξη και ειδικά συγκεκριμένα επαγγελματά θα ευνοηθούν από τις συνέργειες που θα υπάρξουν μέσω του συνεργατισμού και της ιδέας του συνεργατισμού για να πάρουν κάποια δάνεια ή για να υπάρξουν κάποιες επενδύσεις. Οπότε είναι σωστή πρωτοβουλία, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν δυσκολίες στο να έχουμε ένα ολοκληρωμένο τραπεζικό ίδρυμα, ειδικά κάτω από τα πολύ αυστηρά εποπτικά πλαίσια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, θα μιλούσαμε για τους ένα μεγάλο τεράστιο θέμα που αφορά όλον τον κόσμο, που έχει να κάνει με τις αποδοχές του κόσμου και να συζητούσαμε και τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην Κύπρο σε σχέση με τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα στην Ευρωζώνη. Με την άδεια, ας πούμε, επειδή δεν θέλω να το περάσουμε μόνο σε ένα λεπτό που μας έχει απομείνει, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ίδια ώρα αύριο.
Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά.
Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Για χαρά.
Κάθε βράδυ στις 8, παρακολουθήστε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΡΙΚ από το ραδιόφωνο του Τρίτου. Κάθε βράδυ στις 8, στο Τρίτο.
Στιγμές στα σπορ.
Και πάμε και στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Χάρης Μικτάζος. Χάρη, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Πάει και το ευρωπαϊκό.
Πάει και το ευρωπαϊκό. Είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση, μιας και το αναφέραμε,
ναι,
για την καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης. Ναι. Να πω πως είναι ο Μενιάν στο τέρμα, ο Κουκουρέγια, ο Σαλίπα, ο Ακάντζι, ο Βόκερ στην άμυνα. Φάπιαν, Ρουίθ, Όλμο και Ρόδρι στον χώρο της μεσαίας γραμμής και μπροστά Williams, Μουσιάλα και Γιαμάλ. Νομίζω Williams και Γιαμάλ δεν θα μπορούσαν να ήταν εκτός.
Ούτε και ο Ρόδρι.
Σίγουρα. Ο Ρόδρι που ανακηρύχθηκε και κορυφαίος της διοργάνωσης, πολυτιμότερος.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος για τη, πώς το λέτε,
για τη Χρυσή Μπάλα.
Ναι.
Επάντως σήμερα έχει βγει και το όνομα του Λιονέλ Μέση, γιατί έχει κατακτήσει το Κόπα Αμερικά. Νομίζω μέχρι ο Λιονέλ Μέση να κρεμάσει από σφαιρικά του παπούτσια, πάντα θα είναι στο προσκήνιο.
Σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο.
Να πούμε πως σήμερα η ΚΟΕ παρουσιάσε την αποστολή της για τους 33ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024. Να πάμε να ακούσουμε το καταδοπιστικό ρεπορτάζ του συνάδελφου Γιώργου Τρίκου.
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Ομάδας για τους 33ους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024, που θα διεξαχθούν από τις 26 Ιουλίου μέχρι τις 11 Αυγούστου. Η ομάδα αποτελείται από 15 αθλητές, 9 γυναίκες και 6 άνδρες. Οι αθλητές θα συμμετάσχουν σε 8 διαφορετικά αθλήματα. Για πρώτη φορά θα εκπροσωπηθούμε στην ξιβασκία, ενώ τον τζούτο επιστρέφει στους Ολυμπιακούς μετά από 20 χρόνια. Ο πρόεδρος της ΚΟΕ Γιώργος Χρυσοστόμου ανέφερε ότι οι αθλητές μας στο Παρίσι θα σηκώσουν τη σημαία μας με αξιοπρέπεια και θα στείλουν το μήνυμα ότι παρά τα προβλήματα της εισβολής και κατοχής, η μικρή μας πατρίδα αντέχει, αγωνίζεται και διακρίνεται.
Είμαστε σίγουροι ότι οι αθλητές μας θα παρουσιαστούν στην καλύτερη τους κατάσταση. Οι επιδόσεις που θα δημιουργήσουν παράλληλα, αλλά και οι προσδοκίες, γιατί όχι για τελικούς και γιατί όχι για κατάκτηση μεταλλίου, αγαπητέ Παύλο, ή και μεταλλίου.
Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, απευθυνόμενη στους αθλητές, σημείωσε ότι αποτελούν τα υγιή πρότυπα και τους πρεσβευτές των υψηλών ιδεωδών του αθλητισμού.
Ο τόπος μας χρειάζεται τέτοιου είδους στιγμές, χρειάζεται τέτοιες ιστορικές στιγμές όπως τη συμμετοχή σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας βοηθά όλη αυτή η δράση στο να ανέβουμε, στο να νιώσουμε υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον.
Σημειοφόροι στην τελετή έναρξης θα είναι ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς και η Έλενα Κουλιτσένκο.
Στο κυπριακό σκηνικό τώρα, μεταγραφικό πυρετός στις ομάδες, πολλές οι κινήσεις που γίνονται. Να πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Την πρώτη του προπόνηση στον Αρχάγγελο πραγματοποίησε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Τα εξαιρετικά εργομετρικά που είχε ο Μαροκινός επιθετικός φανερώνουν πως αν και 37 ετών είναι σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστικά και μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα, βοηθώντας τους γαλαζοκίτρινους στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Επικεφαλής των αγωνιστικών τμήματων και προπονητής της ομάδας κάτω των 19 του ΑΠΟΕΛ ανέλαβε ο Βαγγέλης Σάμιος, ο νέος διευθυντής Ακαδημιών των Πρωταθλητών, μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε στην Κύπρο. Με τον αριστερό μπακ Εμμανουέλ Ιμανισίμουε ενισχύθηκε η ΑΕΛ. Ο Ιμανισίμουε είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντας, έχοντας καταγράψει 40 εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πέπε είναι η Πάφος. Οι κυπελούχοι φαίνεται να τα έχουν βρει σε όλα με τον Ολυμπιακό Πειραιός για να κάνουν δικό τους με ελευθέρα μεταγραφή έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που τους βοήθησε τα μέγιστα την περσινή σεζόν. Προσωρινά εκτός ομάδας βρίσκεται ο Στόπερ Κβίντα, ο οποίος υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Διαφορετική περίπτωση του Κανέ, ο οποίος για να αποχωρήσει θα πρέπει να έρθει πρόταση καθώς διατηρεί κανονικά συμβόλαιο με την παφιακή ομάδα. Η νέα Σαλαμίνα παρουσίασε τον Γκάρλαν Γκμπελέ, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός στα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στη Ρουέν, όπου κατέγραψε 112 συμμετοχές και 12 γκολ. Τον Λοΐζο Λοΐζου αναμένεται να παρακολουθήσει στενά η ΑΕΚ Αθηνών στο επικείμενο φιλικό της με την Ομόνια την ερχόμενη Πέμπτη στις 8. Ο ακραίος επιθετικός συμπληρώνει 21 χρόνια ζωής σε 2 μέρες και σύμφωνα με ελλαδικές πηγές θα περάσει από το μικροσκόπιο του προπονητή της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα. Στο μεταξύ, επίσημη μορφή πήρε στην ανόρθωση η απόκτηση του Άντε Ρόγκουλιτς. Τη σεζόν 2017-18 έπαιξε στην Κύπρο με την φανέλα της Πάφου για να ακολουθήσει μια τριετία στην Τρέντ της Σλοβακίας και άλλη μια στη Ρουμανία σε Κραϊόβα και Ουνιβερσιτέα Κλούζ. Μετρά 69 συμμετοχές και 12 γκολ στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας, 57 με 9 γκολ στην πρώτη Σλοβακίας και 22 με 2 γκολ στην Κύπρο. Εκπροσώπησε την Εθνική Κροατίας μέχρι το επίπεδο των ελπίδων. Ε, να πούμε και ένα νεότερο που ήρθε τώρα.
Τώρα.
Ναι, ο Γκαμπριέλ Περέιρα, ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Παραναένσε, είναι πολύ κοντά στον Αποέλ, σύμφωνα με την έγκυρη δημοσιογράφο Μονίκ Βιλέλα. Αναμένεται να υπογράψει στους πρωταθλητές. Έχει αγωνιστεί στις ομάδες κάτω των 20, τον Μονακό και Λάτσιο.
Είναι νεαρός δηλαδή.
Ναι, είναι 22 ετών.
Στον κατάλογο Β.
Έτσι ακριβώς, έχει και ιταλικό διαβατήριο.
Μάλιστα. Αυτά.
Αυτά.
Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
Νομίζω το έχουμε εξαντλήσει.
Ωραία. Του, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να ευχαριστήσουμε και τον παμέγιστο Δημήτρη Σημεοπούτα στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος, είδες το. Βέβαια, μείνετε μαζί μας. Δεν θα έχετε τον Αντώνη Τοτοφιά δυνατά σταχεία, αλλά δυνατά σταχεία θα έχετε με τον συνάδελφο των εκλεκτών, τον Μάμαν τον Χαζαντώνη, τον βετεράνο, με τα μοναδικά του ακούσματα. Μείνετε μαζί μας λίγο μετά τις 7. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 από ημαντινός καφές και στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια και χαρά.
Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.